អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមងារជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាក់ជាមិនខានហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិង្ជឹងគិតព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំអត្ថបទសិក្សាសម្រាប់មេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់គម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី11ពីខ1ដល់ខ3នៅក្នុងលោកនេះសត្វគ្រប់ប្រភេទជាចំណីអាហារយ៉ាងពេញនិយមដល់មនុស្សជាតិយើងគ្រប់រូបទោះបីមនុស្សលោកមានការពេញនិយមក៏ពិតមែនក៏សត្វទាំងនោះមិនមែនសុទ្ធតែជាអាហារដែលនាំឲ្យអ្នកបរិភោគមានសុខភាពល្អនោះទេប្រជាម្ចាស់ដាក់ច្បាប់មកថាសត្វខ្លះអាចបរិភោគបានសត្វខ្លះមិនអាចបរិភោគបានទេតើដោយមូលហេតុអ្វីទៅប្រជាម្ចាស់រាប់ថាសត្វដែលមានក្រចកឆែកនិងទំពាអៀងជាសត្វដែលស្អាតតើសត្វក្រចកឆែកមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាចំពោះយើងជាកូនព្រះចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11ខ1ដល់ខ3នៅក្នុងជំពូក11បើវចនាមានចំណងជើងថាអាហារសម្រាប់រាសព្រះជាម្ចាស់សត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតការប៉ះពាល់ខ្មោចសត្វមិនស្អាតការប៉ះពាល់ខ្មោចសត្វស្អាតសត្វលូនវាព្រះដ៏បរិសុទ្ធរាប់សត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតជំពូក11នេះមានលក្ខណៈខុសអំពីជំពូកធម្មតានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជំពូកនេះឯការផ្លាស់ប្ដូរនោះទៀតសោតគឺឈប់និយាយអំពីពួកសង្ឃបែរជាមកនិយាយអំពីមនុស្សធម្មតាឈប់និយាយអំពីដង្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់មកនិយាយអំពីម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សលោកឈប់និយាយអំពីការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់មកនិយាយអំពីការរស់នៅធម្មតានៅក្នុងលោកីយ៍នេះទៅវិញការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរពីការកាន់សាសនាមករស់នៅក្នុងអាណាចក្រដោយមិនឃើញថាជីវិតទាំងពីរមានលក្ខណៈអ្វីដែលខុសគ្នានោះទេបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សលោកបង្កើតឲ្យមានការខុសគ្នារវាងផ្លូវលោកហើយនិងផ្លូវធម៌យើងតែងតែគិតថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងរង្វង់ពួកអ្នកជឿសុទ្ធតែជាផ្លូវធម៌ទាំងអស់សូម្បីការនិយាយដើមគ្នាដែលបង្កប់នៅក្នុងសំណុំពរអតិស្ថានក៏រាប់ថាជាផ្លូវធម៌ដែរប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីការនិយាយដើមគ្នាក្រៅរង្វង់ពួកអ្នកជឿវិញទើបគេរាប់ថាជារឿងផ្លូវលោកគ្រីបរិស័ទដែលពិតជាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺមិនដែលចែកជីវិតផ្លូវលោកឲ្យដាច់ពីជីវិតផ្លូវធម៌ឡើយជីវិតដែលគ្រីបរិស័ទរស់នៅសប្តាហ៍នេះគឺរស់សម្រាប់បម្រើព្រះជាម្ចាស់យើងរស់នៅក្នុងលោកជាមួយនឹងជីវិតផ្លូវធម៌យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាការអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ពាក្យទំនៀមមួយបានលើកឡើងថាខ្ញុំចង់តែកោះកកាយរឿងនឹងឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញដើម្បីឲ្យព្រះបានជ្រាបអំពីរឿងនោះផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអស់លោកអ្នកមិនអាចញែកផ្លូវលោកឲ្យដាច់ចេញពីផ្លូវធម៌បានទេព្រះជាម្ចាស់កំពុងរេរានៅក្នុងលោកនេះនិងនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងពេលតែមួយសេចក្តីណាដែលលោកអ្នកហៅថាផ្លូវធម៌ឬផ្លូវលោកព្រះជាម្ចាស់មិនបានហៅយ៉ាងដូច្នោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ក្នុងគណៈពេលដែលទ្រង់ធ្វើជាម្ចាស់នៃផែនដីនេះផងដែរម្យ៉ាងទៀតចំពុក11ក៏មានលក្ខណៈដោយឡែកពីព្រោះមានបញ្ជីសត្វប្រភេទខ្លះគួរបរិភោគបានឯសត្វប្រភេទខ្លះទៀតមិនអាចបរិភោគបានឡើយកាលណាយើងឃើញមានសេចក្តីដែលចែងយ៉ាងដូច្នេះលោកអ្នកពិតជាឆ្ងល់ថាតើព្រះនៃលោកសន្និវិជពិតជាយកប្រតិយទុកដាក់ដល់មនុស្សលោកតាំងពីម្ហូបអាហារផងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចតើព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតរបស់សពសារពើមករៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សដែលទ្រង់បង្កើតមកដែរឬទេចំពុក11ផ្ដល់ចម្លើយថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាយកប្រតិយទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះជីវិតរបស់រាសនៃទ្រង់នៅក្នុងសេចក្តីដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងចំពុក11គឺมันមានអ្វីដែលទ្រង់មិនយកប្រតិយទុកដាក់នោះឡើយមានស្ត្រីមួយរូបដែលសួរលោកគ្រូគង្វាលល្បីល្បាញម្នាក់ថាតើឲ្យខ្ញុំត្រូវអធិស្ឋានពីអ្វីដែលតូចជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ លោកគ្រូកងវាឆ្លើយថាលោកស្រីហើយសូមលោកស្រីនិយាយការអ្វីមួយដែលលោកស្រីយល់ថាជាការធំខ្លាំងសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ទៅយើងឃើញថាមនុស្សលោកតែងតែចែកបញ្ហាថាបញ្ហានេះធំបញ្ហានោះតូចដោយឡែកព្រះជាម្ចាស់មិនបានបែងចែកដូចដែលយើងធ្វើការបែងចែកនេះទេបញ្ហាប្រពន្ធណាក៏ដោយគឺទ្រង់រាប់ថាតូចទាំងអស់ហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញនៃចំពោះព្រះនេតរបស់ព្រះมันមានអ្វីដែលទ្រង់រាប់ថាតូចទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលត្រូវថ្វាយដល់ព្រះអង្គទុកជាសក្តិអធិស្ឋាននៅក្នុងជំពូក11នេះព្រះជាម្ចាស់ញែកសត្វស្អាតចេញពីសត្វមិនស្អាតតើការបែងចែកនេះមានប្រយោជន៍អីខ្លះដល់យើងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងបរិបទដែលយើងសិក្សានៅពេលបន្តិចទៀតនេះមានមេរៀនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណច្រើនណាស់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែដោយយើងឃើញថាសេចក្តីបង្គាប់ទាំងនេះផ្ដល់មកសម្រាប់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលយកអនុវត្តយើងដែលជាសាសន៍ដទៃតែងតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានជ្រៅជ្រះតែម្ដងយើងគួរគិតថាបើព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមអាហារខ្លះដែលមិនអាចបរិភោគបានយើងត្រូវយល់ថាអាហារទាំងនោះពិតជាមានការតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពរបស់យើងដែរជាក់ជាមិនខានទេមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានរោគគុំខ្ទួសនិងដំបៅខ្លាយដែលកើតមកពីបរិភោគសាច់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ថាមិនស្អាតដូច្នេះហើយបានជាច្បាប់របស់លោកម៉ូសេត្រូវឲ្យយើងសម្រោះឈាមពីសាច់ឲ្យអស់ជាមុនសិនមុននឹងយើងយកទៅធ្វើជាម្ហូបអាហារតើធ្វើដូចម្ដេចឲ្យលោកម៉ូសេដឹងអំពីមេរោគទាំងនោះបានលោកម៉ូសេមិនបានដឹងអំពីរោគទាំងនោះដែលខ្លួនលោកទេតែព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់លោកទើបលោកជ្រាបពីបញ្ហានេះព្រះជាម្ចាស់បែងចែកយ៉ាងដូចនេះមិនមែនជាលក្ខណៈទំនៀមទម្លាប់ឬជាលក្ខណៈសាសនាថាយើងជាកូនព្រះมันអាចទទួលទានសัตว์មួយប្រភេទហើយតមសัตว์មួយប្រភេទនោះទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានបញ្ជីសัตว์ដែលមនុស្សអាចបរិភោគបាននិងបញ្ជីសัตว์ដែលមនុស្សបរិភោគមិនបានពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាសាច់សัตว์ខ្លះមានរោគសម្រាប់មនុស្សឯសាច់ខ្លះទៀតធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានសុខភាពល្អនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ថាសាច់សัตว์ដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលោកបរិភោគច្រើនតែជាសាច់ដែលនាំឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អខាងក្រោមនេះយើងក៏សូមដកស្រង់នៅសម្ដីដែលគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សបរិភោគសាច់ដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតគឺមានសុខភាពល្អជាងមនុស្សបរិភោគសាច់ដែលព្រះបានហាមប្រាមយើងបានសង្កេតឃើញថាសាច់សัตว์ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តបរិភោគច្រើនតែជាសัตว์ដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសัตว์មិនស្អាតទៅវិញសាច់សัตว์ដែលច្បាប់លោកម៉ូសេហាមប្រាមច្រើនតែជាសាច់ដែលនាំជំងឺមកឲ្យអ្នកទទួលទានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតខែឡុកដែលជាអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាពេទ្យបានមានប្រសាសន៍ថាវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាសត្វដែលច្បាប់លោកម៉ូសេហាម5ច្រើនតែផ្ទុកដោយសត្វព្រូនសត្វព្រូនមានច្រើនអត្តកណនីនៅក្នុងសាច់សត្វទាំងនោះពិសេសនៅក្នុងគ្រឿងក្នុងរបស់សត្វទាំងនោះដែលមនុស្សលោកយកមកធ្វើជាអាហារលោកក៏បានបន្តទៀតថាមនុស្សដែលបរិភោគសាច់សត្វដែលព្រះបានហាម5ច្រើនមានព្រូននៅក្នុងខ្លួនដូចជាចំនួនព្រូនដែលមាននៅក្នុងសត្វទាំងនោះដែរសត្វព្រូនឆ្លងមកមនុស្សលោកពីព្រោះមនុស្សលោកទទួលទានអាហារសាច់សត្វដែលព្រះជាម្ចាស់បានហាម5សេចក្តីនេះគឺដកស្រង់ចេញពីសិភៅរបស់លោកខែឡុកដែលមានចំណងជើងថាកាន់គម្ពីរលេវីវិន័យត្រង់ទំព័រ314លោកបណ្ឌិតខែឡុកបានរកឃើញថាមានព្រូននៅក្នុងសាច់សត្វជ្រូកព្រៃមាន់ដាំដងនិងសាច់សត្វសេះបាទតាមយល់សូម្បីតែលោកម៉ូសេក៏មិនជឿថាមានជំងឺបង្កប់នៅក្នុងសាច់សត្វទាំងនោះដែរចំណែកឯពួកគ្រូពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនាសម័យដើមក៏អាចបានជ្រាបពីដំណើរនេះដែរប៉ុន្តែគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលជ្រាបថានៅក្នុងសត្វដែលទ្រង់រាប់ថាមិនស្អាតពិតជាមានរោគពិតប្រាកដមែនដូច្នេះបានជាយើងឃើញមានភស្តុតាងដែលវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាមានរោគជាពិតប្រាកដលោកវេជ្ជបណ្ឌិតណូអែលដឺម៉ូស៊ីបានបរិយាយលទ្ធផលនៃការរុករកផ្នែកវិជាពេទ្យក្នុងឆ្នាំ1885ថាសាច់សត្វទាំងឡាយដែលច្បាប់លោកម៉ូសេរាប់ថាមិនស្អាតមានរោគច្រើនប្រភេទណាស់ដែលអាចចម្លងមកមនុស្សដោយសារការបរិភោគសាច់សត្វទាំងនោះនៅក្នុងឈាមសត្វដែលយើងយកមកធ្វើជាអាហារពិតជាមានមេរោគពិតប្រាកដមែនម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ចង់ស្រង់នៅសម្ដីរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតខែឡុកបន្ថែមទៀតថាមានការវេលាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវស្លាប់ដោយរោគឆ្លងបណ្ដាលឡើងពីបរិភោគសាច់សត្វដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាមិនស្អាតប៉ុន្តែពួកសាសន៍យូដាមិនបរិភោគសាច់សត្វដែលព្រះហាម5ឡើយសាសន៍នេះក៏មិនបានទទួលជំងឺឆ្លងនោះដែរ ដំបូងឡើយមនុស្សនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនាំគ្នាអួតសរសើរអំពីសាសយូដាប៉ុន្តែលំដាប់ក្រោយមកទៀតពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុបស្លាប់កាន់តែច្រើនគេបែរជានាំគ្នាចោទសាសយូដាថាពួកសាសយូដាបានយកថ្នាំទៅបង់នៅក្នុងអណ្ដូងទឹកដែលធ្វើឲ្យសាសដតីទៀតពលស្លាប់ច្រើនយ៉ាងដូច្នេះយើងក៏សូមស្រង់នៅសម្ដីរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតបូហរិនដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុសៀលសាសយូដាមានអាយុ5ឆ្នាំវែងជាងពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងមូលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសាសយូដាមិនកាន់តាមច្បាប់របស់លោកម៉ូសេស្ដីអំពីអាហារទៀតទេដូច្នេះអាយុរបស់ពួកសាសនេះក៏មិនខុសពីសត្វដទៃប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលសាសយូដាកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនអំពីម្ហូបអាហារដែលត្រូវបរិភោគនិងមិនត្រូវបរិភោគនោះគឺគេមានអាយុវែង2ដងជាងមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងសង្គមជាមួយនឹងខ្លួនមួយវិញទៀតយើងនៅតែមានមេរៀនខ្លះទៀតសម្រាប់យើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែរក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងចូលចិត្តរិះគន់សាសអ៊ីស្រាអែលថាគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងរូបកាយជាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុន្តែកំពុងដែលយើងរិះគន់គេយើងភ្លេចគិតខ្លួនឯងថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកជាមួយនឹងរឿងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ខាងរូបកាយសោះតែម្ដងគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវមើលស្រាលចំពោះការថែទាំរូបកាយរបស់ខ្លួនទេគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយចំណីអាហារដែលខ្លួនបរិភោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រមទាំងត្រូវដោះលាងខ្លួនប្រាណថែទាំឲ្យបានល្អជាទីបំផុតផងដែរសូមអស់លោកអ្នកដែរជាគ្រីស្ទបរិស័ទចាំថារូបកាយរបស់យើងជាវិហាររបស់ព្រះនិងជាដំណាក់របស់ព្រះវិញ្ញាណផងដែរការថែទាំរូបកាយបានល្អមិនមែនមានន័យថាយើងមិនមានព្រលឹងវិញ្ញាណកម្រិតខ្ពស់នោះទេបច្ចុប្បន្ននេះយើងអរព្រគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងបរិភោគអ្វីក៏បានបើយើងចង់ទទួលទានសាច់ពស់វែកក៏ពិសារតាមស្រួលទៅម្ហូបអាហារមិនកំណត់កម្រិតនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងទេបើគ្រីស្ទបរិស័ទណាហាមថាកុំឲ្យបរិភោគម្ហូបនេះកុំឲ្យបរិភោគម្ហូបនោះយើងយល់ថាគាត់នោះមិនមែនកាន់តាមព្រះបន្ទូលទេគឺគ្រាន់តែកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះស្ដីអំពីម្ហូបអាហារដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទអាចបរិភោគអ្វីក៏បានគឺយើងមានព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីដំណើរនេះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ14បានចែងថាខ្ញុំដឹងហើយក៏ជឿពិតដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាគ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកដែលខ្លួនឯងទីគឺស្មោកគ្រោកដល់តែអ្នកណាដែលជឿថារបស់នោះស្មោកគ្រោកប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក8ខ8ក៏បានចែងថាប៉ុន្តែចំណីអាហារមិនមែនជាគ្រឿងដែលនាំឲ្យព្រះរាប់អានយើងទីត្បិតបើយើងបរិភោគនោះមិនមែនមានបំណាច់អ្វីហើយបើមិនបរិភោគទេនោះយើងក៏មិនខ្វះអ្វីដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ13ឯចំណីអាហារនោះសម្រាប់ក្រពះហើយក្រពះក៏សម្រាប់ចំណីអាហារដែរតែព្រះទ្រង់នឹងឲ្យទាំងពីរយ៉ាងសាបសូន្យទៅឯរូបកាយមិនមែនសម្រាប់ការកំផិតទេគឺសម្រាប់តែព្រះអង្គម្ចាស់វិញហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏សម្រាប់រូបកាយដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ31បញ្ជាក់ដែរថាដូច្នេះទោះបាស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះទោះបីជាបាត់គម្ពីរតាមបាម៉ានខាងលើបញ្ជាក់ថាយើងអាចបរិភោគអ្វីក៏បានក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យយើងបរិភោគលើសចំណោះក្រពះឡើយព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យចេះគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងនៅពេលបរិភោគយើងត្រូវបរិភោគអាហារដែលព្រះអនុញ្ញាតបានដោយមានការដឹងខ្នាតជាទីបំផុតនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសត្វគោកដែលរាប់ថាស្អាតនិងមិនស្អាតព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11ខ1និងខ2ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនថាចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាក្នុងបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលនៅលើផែនដីនោះឯងរាល់គ្នាត្រូវបរិភោគសត្វយ៉ាងនេះបានព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ព្រំដែនយ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់មនុស្សលោករវាងពន្លឺហើយនឹងងងឹតថ្ងៃហើយនឹងយប់សហើយនឹងខ្មៅខុសហើយនឹងត្រូវព្រមទាំងស្អាតហើយនឹងមិនស្អាតព្រះជាម្ចាស់កំណត់ព្រំដែនបែបនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកចេះបែងចែកនៅលក្ខណៈទាំងពីរប្រភេទនេះឲ្យខុសពីគ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សមួយចំនួនឃ្លាតចាកពីព្រះជាម្ចាស់ឆ្ងាយណាស់ទៅហើយបានជាក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមនុស្សហាក់មិនសូវចេះបែងចែករវាងការទាំងពីរនេះឲ្យដាច់ពីគ្នាទេគឺព្រះជាម្ចាស់បានបែងចែកការទាំងពីរនេះឲ្យខុសពីគ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកយល់ថាមានតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចលាងសម្អាតដល់អំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទៅបាននៅក្នុងព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទមានសេចក្តីអត់ទោសបាបព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គដែលបង្កើតក្បួនច្បាប់នានាមកបើមាននរណាម្នាក់សួរថាធ្វើដូចម្ដេចឲ្យយើងដឹងថាកិរិយាណាមួយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវយើងដឹងថាកិរិយានោះពិតជាត្រឹមត្រូវពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលលើកិរិយានោះថាត្រឹមត្រូវ លោកសន្តិវីនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះព្រះមានសិទ្ធិបណ្ដាច់និងសម្រេចថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវតើលោកអ្នកដែលមកខ្ចីដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់រស់នៅមួយដំណើរយល់ជាងព្រះដែលជាអង្គបង្កើតដីនេះសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែរឬទេទ្រង់បង្កើតច្បាប់ទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យយើងរស់នៅមានច្បាប់ធម្មជាតិដែលយើងសង្កេតឃើញថាវត្ថុទាំងអស់សុទ្ធតែមានទម្ងន់ទាញធ្លាក់ចុះមកក្រោមតើមាននរណាហ៊ានទទឹងជាមួយនឹងច្បាប់នេះដែរឬក៏អត់មានមែនប៉ុន្តែត្រូវចំណាយលុយអស់ច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើទទឹងជាមួយនឹងច្បាប់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតច្បាប់សម្រាប់យើងរស់នៅសប្ដងនេះព្រះអង្គប្រកាន់ថាមានកិរិយាខ្លះរាប់ថាស្អាតកិរិយាខ្លះទៀតរាប់ថាមិនស្អាតមនុស្សលោកត្រូវជ្រើសរើសតាមច្បាប់របស់ព្រះដោយដើរតាមអំពើអាក្រក់ឬតាមអំពើល្អការបែងចែករវាងអំពើអាក្រក់និងអំពើល្អគឺស្ថិតនៅលើតម្លៃសីលធម៌ដែលមនុស្សឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវទទួលលទ្ធផលរបស់ខ្លួនទោះបីជាឲ្យតម្លៃសីលធម៌ខ្ពស់ជាងឬអសីលធម៌ខ្ពស់ជាងក៏ដោយសូមយើងបានកត់ចំណាំថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសាច់សត្វត្រីនិងសាច់សត្វព្រៃមកឲ្យយើងបរិភោគតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបានប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រមានជាមុនថាមានសត្វខ្លះបរិភោគហើយធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយសត្វខ្លះទៀតបរិភោគទៅនាំឲ្យយើងមានរោគាព្រះជាម្ចាស់បែងចែកសត្វពីរប្រភេទនេះតែយើងជាមនុស្សមានការជ្រើសរើសថាគួរធ្វើតាមព្រះអង្គឬក៏មិនធ្វើតាមព្រះអង្គប៉ុន្តែបើធ្វើតាមព្រះអង្គមានសុខភាពល្អហើយបើមិនធ្វើតាមព្រះអង្គវិញនាំឲ្យយើងមានជំងឺដំកាត់ជាប្រចាំយើងគួរកត់ចំណាំដែរថាប្រភេទសត្វដែលមនុស្សលោកក្នុងតំបន់នីមួយៗយកមកធ្វើជាចំណីអាហារអាចនាំឲ្យមានសុខភាពល្អមិនមែនមានន័យថាសត្វនេះមានសុខភាពល្អសម្រាប់មនុស្សទូទៅទេដូច្នេះហើយបានជាសិលធម៌រស់នៅរបស់មនុស្សសព្វថ្ងៃចោះដណ្ដាបខ្លាំងណាស់ពីព្រោះគេបានដើរឆ្ងាយពីព្រះកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11ខ3គឺសត្វណាដែលមានក្រចកឆែកជាពីរហើយដែលទំពីអៀងផងនោះត្រូវបរិភោគបានសត្វដែលមានក្រចកឆែកជាពីរហើយទំពីអៀងជាសត្វដែលមនុស្សបរិភោគទៅអត់មានរោគាអ្វីទេព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក14ខ6ក៏បញ្ជាក់ពីសេចក្តីនេះច្បាស់លាស់ដែរបើតាមយើងសង្កេតមើលកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យច្រើនតែផ្ដល់នៅបញ្ជីរបស់សត្វដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាមិនស្អាតឯគម្ពីរចោទយកថាវិញផ្ដល់នៅបញ្ជីសត្វដែលព្រះរាប់ថាស្អាតសត្វដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យច្រើនតែជាសត្វដែលមនុស្សយកមកធ្វើជាអាហារបណ្ដាលឲ្យមានរោគាច្បាប់ដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យបរិភោគសត្វក្រចកឆែកជាពីរនិងសត្វទំពីអៀងមានគេយកទៅបកស្រាយនិងអនុវត្តខុសច្រើនណាស់ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់យើងនឹងមិនយករឿងនោះមកពិភាក្សានៅក្នុងពេលនេះទេប៉ុន្តែច្បាប់ដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យបរិភោគសត្វក្រចកឆែកដែលទំពីអៀងគឺមានតម្លៃខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងសម្រាប់គ្រិស្តបរិស័ទយកមកអនុវត្តការបរិភោគសាច់មិនមានតម្លៃអ្វីទេសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការទំពីអៀងមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ2បានសម្ដែងថាអ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងគិតក្នុងក្រឹត្យវិន័យទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរការរំពឹងគិតគឺជាការទំពីអៀងដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរហូតយកជាតិនៃព្រលឹងវិញ្ញាណមកចិញ្ចឹមព្រលឹងរបស់ខ្លួនចំណែកឯក្រចកឆែកគឺសំដែងអំពីគ្រីស្ទបរិស័ទដែលត្រូវចែកដំណើររបស់ខ្លួនឲ្យដាច់ជាពីរព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ1បង្រៀនយើងថាដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជាប់គុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើចុះរីឯព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ2និងខ15វិញបានចែងថាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នដោយមត្យានដែលអ្នករាល់គ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញបើយើងហ៊ានអះអាងថាយើងចូលចិត្តរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះណាស់នោះជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃត្រូវមានលក្ខណៈដូចព្រះបន្ទូលជាចាំបាច់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ14និងខ15បានបញ្ជាក់ថាតែឯអ្នកចូលឲ្យអ្នកនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីដែលអ្នកបានរៀនហើយជឿប្រកាសវិញដោយដឹងថាអ្នកបានរៀនសេចក្តីនោះពីអ្នកណាហើយថាតាំងពីក្មេងតូចមកអ្នកបានស្គាល់បទគម្ពីរទាំងប៉ុន្មានដែលអាចនឹងនាំឲ្យអ្នកមានប្រាជ្ញាដល់ទីសង្គ្រោះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវផងរីឯព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ22បញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដំណើរដែលយើងដើរនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះ គឺត្រូវជាប់តាក់ទិនជាមួយនឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះបន្ទូលជានិច្ចក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លោកីនេះយើងគ្រប់រូបត្រូវតែរំពឹងគិតដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវចេះញែកផ្លូវដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងមានសញ្ញាណពិតប្រាកដថាខ្លួនយើងជាកូនរបស់ព្រះទោះទៅទីកន្លែងណាធ្វើការនៅឯណាឬនៅទីសាធារណៈណាក្តីមុននឹងយើងបញ្ចប់មេរៀននៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយដែលយើងតែងតែជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រីបរិស័ទមួយរូបទៅទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារអ្នកផ្សារភ្នាក់ងារស្គាល់គ្រីបរិស័ទរូបនោះថាជាអ្នកតថ្លៃអីវ៉ាន់ខ្លាំងណាស់មុននឹងទិញអ្វីមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រីបរិស័ទនោះច្រើននិយាយសម្ដីច្រេះច្អេះដល់គេក្នុងពេលតថ្លៃអីវ៉ាន់ថ្ងៃមួយគ្រីបរិស័ទនេះស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើព្រះជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ខ្លួនដោយដើរចែកខិតប័ណ្ណផ្សាយដំណឹងល្អនៅពេលនោះគ្រីបរិស័ទរូបនោះក៏យកខិតប័ណ្ណទៅចែកតាមផ្សារដែលខ្លួនគាត់ធ្លាប់តថ្លៃទិញអីវ៉ាន់អ្នកលក់ទទួលខិតប័ណ្ណហើយក៏សួរដល់គ្រីបរិស័ទរូបនោះថាតើក្រដាស់នេះនិយាយពីអីគ្រីបរិស័ទឆ្លើយតបវិញថានេះជាដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់សង្គ្រោះគ្រីបរិស័ទនោះដាស់តឿនដល់ពួកអ្នកលក់ថាចូលដើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាព្រះបន្ទូលអ្នកលក់ឆ្លើយតបវិញថាសូមយកទុកចោះកុំឲ្យបង្ខាតក្រដាស់នេះធ្វើអីគ្រីបរិស័ទរូបនោះឆ្លើយថាទុកចោះព្រោះនេះជាដំណឹងល្អជាដំណឹងដែលខ្ញុំកំពុងតែដើរជាមួយនឹងព្រះសប្តាហ៍នេះអ្នកលក់តបមកវិញថាសូមយកទៅទុកនៅក្នុងហបៅវិញទៅពីព្រោះខ្ញុំឃើញដំណើររបស់អ្នកដើរជាមួយព្រះហើយសប្តាហ៍នេះតើសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះដោយរបៀបណាតើដើរដោយក្រចកឆែកបែកផ្លូវអំពីអំពើទុច្ចរិតឬមួយដើរជាមួយនឹងកិរិយាខូចអាក្រក់របស់លោកកៃនេះដែរមនុស្សលោកកំពុងតែតាមដានអានមើលសកម្មភាពរបស់លោកអ្នកយ៉ាងស្អិតជាទីបំផុតពេលនេះយើងសូមស្លែកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ថោកម្ដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
បែបយ៉ាងនោះដែរ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, email address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ, សូមព្រះប្រទានពរ.